som Peter har bakt kritik när mina kassum
just nu. Men att vi får kojt, det är kojt, det är rått. Det går nog. Men nu en rännor. Det går nog. Men en rännor, men nu tror jag att jag köper. Om bra ni har med fast en flatt här.
Om man nu bara tar kojt bananas när Peter sitter inom tubby. En lojgar, hwnna, dydy. Mae'n dyn nhw'n rheolau'n iawn hynna. Ond mae'r rhai cent o fwy tebyg i goed goed, ond mae hwnna. Hwnna'n rheolau. Dwi'n dweud. Ond mae hyn yn...
Mae'n amlwg o do.
Mwy wedi sylfaenu ar goed ti yn cael o'r hyn.
Dwi'n
dweud. Er mae hwnna.
Be ydi hynna sy'n ta'n siarad bod o'n... Steid, ydy am di bod mor enwog, a hynny nechdi, ydy am mor enwog, wrth gwrs e?
Na.
Blake, a falle nechdi. Er mae o'n arlunydd, er eich ffordd ydy sbi ydy mae o'n
dda. Ydy, er eich ffordd nes dewn wahanol, ond ydy'r golwg o'n arys ydy. Yn bryn o'n
wahanol. Wel, ynddi.
Mae o'n di mae'n hau'r mwsog na, do.
Do.
Ynddi fe bryn
o'n naturiol ydy hwnna, wan.
Ynddi.
Ti'n meddwl na'r bapur mae'r lluniau mae wedi cael ei gwneud?
Heina, swn i'n feddwl, do. Yeah. Do. Dyfrliw, dyn nhw'n dweud sy'n meddwl, a pen ag inc.
Ie.
Mae hwn yn, ie, pen ag inc yn hyn yn edrych.
Mm. O'n i'n mlaen trwy dda fe, ie?
Mae'n meddwl trwy'r gres i lawr ond pobl pobl eraill yn ymwneud.
Ydy, mae nhw'n coed mwy.
Blecheirio.
Mm, naturiol ffordd hyn.
Gweithio'n fanwl mae, yna fe yna, da fe. Beth yw'n gweithio'n fanwl, a mae rhywun yn teimlo bod o awydd. Sdi ti'n cael yn teimlo bod o awydd rhoi gwynebau, falle yn dweud bron. Dwi'n teimlo.
Ynddy, mae'n
fawr. Ynddy, mae'n fawr. Ynddy, mae'n fawr. Ynddy, mae'n fawr. Ynddy, mae'n fawr. Ynddy, mae'n fawr. Ynddy, mae'n fawr.
Ynddy,
mae'n rhywun teimlo bod o wynebau.
Ynddy, dyma nhw, wel, dyma ni'r coed, mae'n siŵr.
Mae'n nhw'n edrych fel bod na wyneb ban
o'r pethau, dydyn nhw'n edrych. Ydy, mae'n nhw'n
edrych.
Mae hwnna'n un reit enwog sy'n cael ei roed ar gardiau a bethau, dipyn. Ydy.
Ely'n pwls iawn. Rwy'n mynd pwls. Mae hwnna'n
wahanol. Mae'n mynd rhyw mili ydy'n edrych. Rwy'n Sti.
Wladaidd.
Ie, wladaidd cael yn hyd.
Dyna di'r rhafwyd o'n enwg o iawn.
Ie, ond mae o'n ffos o'n fwyd i byn bach mwy o ddrama na hynny, does?
Ynddi, mae'n rhai o'n hynny efo. Mae hwn eto braidd ydi gwy.
Ie, di gwirion o'n fwyd.
Ynddi.
Ond mae hyn yn fwy diweddar. Sa hwnna wedi gallu bod gen rhywun, ti'n mynd nodweddiadol yn y fo yna?
Na, dwi'n dweud fel, mae gen George Richard.
O, iawn, dyna pan, dyna pan o'n debyg yn y fo.
Ynde, ond mae siwrna fo sydd wedi gwneud hwn, ti'n gweld?
Ie, ie.
Ruth Return from Greeny.
Ond mae hwnna.
Dwi'n teimlo.
Cos oedd na rhai yn yr arlangosfa o jyst i ffrindiau fo neu bobl oedd wedi dylanwadu yn y fo.
Ie, ond mae siwr o ddifri bod o'n feiblaeth ydy.
Mae hwnna yn y Ruth Returning, ond dim i gyd.
Dim i gyd, ond...
Mae Ruth yn ymwneud jyst yn alwyd gwaith o gwmpas lle oedd o'n byw.
Romantic iawn.
Yndyn, yndyn.
Mae di bach o'n yndyn.
Mae wrth i fod efo pethau yn olaf lliad.
Yndi, dwi'n ansawr
yn olaf lliad.
Dwi'n gwybod bai yn olaf dwi'n
olaf. Yndi. Siwn pan dwi'n ei ti'n gwybod, mae'n mynd i'r
Ie, lle a dy fawr unrhyw.
Woman with full moon and deer.
Ear?
Na, deer.
Ie, o'n i'n meddwl gweld y deer?
Oes, na deer ydi. Carw de.
Ie. Ond rhywbeth mae o. Mae rhaid
na... O,
o, mae'n ychydig o geirwn bach ni. Pan o'n i'n edrych ar y gwreiddiol, o'n i'n meddwl y dad.
Ie, deer yn yr
lluosog. Ie, o'n i'n edrych am un.
Na
ddwy?
Na,
King
o hwn di'r brin.
Richmond. Llyn o Sam.
Ie. Hwna di
sy'n edrych fel Iesu Grist. Ond oedden nhw'n rhyw fudiad rhamantaidd ac oedden nhw'n gwisgo fyny fel yna ac yn mynd o chwbeth yn ag yn tyfu gwestiau ac yn gwisgo
dillad. Ie, rhyw fath o'r fair, oedden nhw'n bethau'n deri o'n
ymwneud. Shepherds under the full moon, di hwn o'ch allan. Mae hwn yn y gael fan yna, di hwn yn y gael. Dwi'n
cael cymala ar holl.
Yn deo, dwi'n hefyd.
Dwi'n mynd gwybod.
Mae'n gwerus iawn, dydi hwn. Dwi'n meddwl o'r llynydd arall wedyn mwy modern o Gymru na sy'n defnyddio hwn. Ie.
Mae wrth i fod efo eglwysi hefyd.
Ynddo, dwi wedi tylu bod yna'n beth ei bu.
Lot o'n yno. Dwi wedi pellter ar rhywle.
Oes, hwnna i beth i gwir yn yr un.
Church by Moonlight. Yn yr un cyntaf olsyn. Cornfield and Church, ynddo. Cornfield and Church by Moonlight, ydy mae hwnna.
Mae hwn yn eto rhyw lyfiau cyfeithiog
ofnadwy. The Magic Apple Tree. Mae hi'n mor llawn o fala. Dwi'n debyg bod gen i un dail hyd yn oed, dwi'n meddwl o'r fala.
Ond mae'n rhywbeth yn fodern, oes yn y fath pan mae o'n gwneud pethau fel hyn?
Oes, efo'r coed yn y draws.
Mae'n lliwiau falle a hyd. Ond oes o'i... Roes yn mynd, oes, mae'n rhywbeth yn fodern mewn rhywbeth fel yna, oes, ysdi bod o'n trio rwsyd. Mae'n rhywbeth newydd i mewn.
Yndi.
Nw
eto. Pobl yn torri yd.
Ie.
Yn fawr o'r lle, bron iawn.
Wel,
ie, sbi
ydi. Mae'r lle yna
bod yn edrych lyfryn. A mae'n un arall
yna. Mae'r gwydan yna. Nes oedd mae'r dail a'i blod o'i lot rhywbeth mawr i gymharaf o'r boi bach yn eistedd yma, dydyn. Mae'n neis.
Dwi'n mewn o'r ydych.
A felly yn y British Museum oedd hwn? Dwi'n meddwl am fynd lle mae'r British Museum.
O,
Dim y
brin. Oedd yma'n beth iawn o Houston. Oedd gynnau fap ond nes i gadw fo.
Gydy yn yr un yn Trafalgar, y National...
Ie, di'r British Museum ddim yn oriau gael. Mae'n dangos bob dim, dydy. Ydy,
bob dim. Yn ffordd na dda. Ie, National Gallery.
Ie, Probeth mynd i'r eglwys.
Ie.
Ond dwi'n meddwl, mae hwnna yn lliw go iawn.
Wel, bod o'n deud yr lwaf yna.
Rhytyn.
Ta chi'n meddwl bod o'n dangos yma'n lliw mewn gwirionedd? O'r achos chi'n meddwl am
y tebyg. Dwi'n siŵr, dwi wedi gweld hwnna.
Mae nhw'n fe'r eglwys a lle a'r llawn a'r coed i gyd.
Ie.
Ie, fframio iddyn ni efo'i coed.
Mae hwnna mewn lliw peth. Dwi'n meddwl ar ffam bod nhw wedi rhoi dan ddiog gwyn.
Dwi'n
meddwl bod bod amser gen nhw ar yr ochr.
Oes.
Ie, defnyddio nhw allan ar ffyn.
Dwi'n licio'r
dail ar blodau beth bynnag na. Ynddi. Mi e gweld
hwnna. O, ie. Mae'ch chi ddiddorol. Hwn di'r un yn llun, ond hwyrach ymlaen o beth neu mewn adeg gwahanol o'r dydd, ie. Mae'n debyg iawn i'r unna gynt. Efo'r ddwy fywch, a mae'n dair yn hwn. A mae'n adop tu bach.
Sbiwch chi ti'r cefn o'r later years. Dwi
wedi
gweld.
Ie,
wnaeth sy'n
ddiddorol
gweld.
O,
gwnaeth
bod
sy'n diwni
bach.
Dwi'n meddwl bod hwnna'n cystal,
ta. Mae hyn wedi gweld. A ia.
Be hwnna? Henry Walter. Mae'n ei fynd i gael ei
fynd. Mae'n ei roi.
Mae'n ei fo.
Tysyn. Dwi am flicio'r ysgrifennu.
Gagol yn
mynd i'r hyn. Dwi'n mynd i'r letter ears.
Mae'n mynd yn lwt, mae'n tebyg i bob arall.
Dwi'n mynd i'r llall yn di. Mae'n mynd i'n mynd sef am un mwy modern.
Na, dwi'n mynd i'n mynd i'r rhywio.
Dwi'n mynd i'r rhywio.
Mae'n newid yn gyfan gwbl. Pan ddech chi'n meddwl bod hynna'r wrth
iddyn? Wel,
dwi'n mynd gwybod. O'n i wedi siomi braidd. Oedd o'na di dweud o bod i pethau, bod weith gyda i pethau gynhara. O'n i'n gytuno'n
ffyrdd. Ar yr amser yma, yn y later years yma, pwy arall oedd yn peintio? Pa fath arall
oedd? Wel, dwi'n gwybod.
Oedd hi, o'n arall
oedd yn gofod yn yna. Oedd hi'n gofod yn yna.
Oedd hi'n gofod yn constable gyda hi.
Oedd. Ond mae gen constable lyn tebyg iawn i hwn, oes? Ti'n gweld, efo'r cyd yn ôl a falle, sa chi? Ti'n gwybod? Y cyd yn ôl ar wyn yn mynd efo.
O, dwi'n gwybod am y cyd, ond dwi'n just mae o'n edrych yn hebyg i mi.
Os fi'n gwybod
yn ffwrdd am sefyll yna.
Gwahanol.
Mae hwnna'n fwy ddiddorol, mae'r llawer.
Rhyw gastell e, ie.
Tintel.
Di, mae hwn mwy ddiddorol a mwy... Mwy
o awyrgylch iddo fo, does?
Yn y fo.
Yndi, yndi.
Mae wedi stopio defnyddio'r coed. Ond mae'r eglwys dyl yna, mae'r...
Yndi, ar goleuni, ond diom cystal.
Na, di rwysyd.
Wel, na mae o fwy pastoral, da ni mwy.
Mae'n llai trawiadol gyda hi, llai nidolus.
Ydy, sicr fatha sa'n o'n trio bod fwy o ryw...
O, mwy fatha pawb arall.
Ie, ie, ie.
Mae hwn yn fwy fatha. Mae'n dylanwadu ar y constable, swn i ddweud.
Mae'n siwr.
Swn i ddweud bod i waith.
Ond dwi'n llefel arall, ie.
Mae'r person yna i weld rwysyd mwy fanol, neu. Gweithoedd cynnar o rwysyd efo'r...
Swn i ddweud bod hwnna yn engraving neu woodcuts neu ysdi di breintio rwysyd yn do. Mae hyn i gyd dwi'n meddwl do. Ydw dyna pan bod nhw'n... Mae'n mynd o'n nad i'n just hynna di. Fod
syniad bod ni. Mynd i'n tebyg iawn. The morning of life.
Hwna di breintio do. Mae hwnna'n mrech do. Dwi'n gorau sy'n siarad amdano fo drwy'r amser.
Na, da.
Dwi'n meddwl bod y sgwrs yn boring i wrando amdano
fo. Yn siŵr o fo.
Wel, dyn nhw'n gweld y lluniau wedyn.
Wellen ni siarad am rhywbeth.
Wellen ni siarad am rhywbeth arall.
Sut ddylsa beth a fod?
Dwi'n gwybod sut ddylsa beth a fod. Ond mae'n ddiddorol a dwi'n falch bod wedi gweld pwy ydi am ddersyd. Er bod yn bod yr enw pan fynd i sti yng Nghymru meddwl tir lyniau, ond swn i byth wedi meddwl.
Rhan ddiddorol bod wedi cael gweld yr Ar ddeng allfa.
Bysa. Bysa.
Ond, ie.
Mae fe wedi mynd allan.
Do. Da sybrynu.
Do. Mae gael ni'n bwnc.
Yn cios.
Cios, gyw dran.
Beth ti'n meddwl am gael dyfomiau gen i'r ran? Ti'n meddwl se hynna'n rhywbeth? Os di bwrs yn cael tynnu yn ôl, ac yn jyst yn dalu bwys o hynny, no?
Be mae o di wneud rwan? Mae rhaid ti, cos o'n i'n brando.
Ond mae wedi gwneud dau bwys yn ôl, do.
Dwi'n gwybod, mae'r brif boi, dwi'n mynd cofio beth i yna fo.
Mae'n rhaid i ddweud
rhywbeth yn ymwneud â'r hynny.
Dwi'n dod i ddweud?
O'n i'n meddwl bod y ddau beth maen nhw'n sôn, y prif pethau maen nhw'n sôn heddiw ar y funud hon, ydy bod Bush wedi...
Sôn?
Sôn, wel, be maen nhw'n ddweud bod nhw'n ddweud fe ran rhoi nhw i'r...
Mae'n dod nhw at y genedlwyd yn edrych yn de.
Ie, mae'n pasar o'n dis.
Ie, a mae o'n dod.
Mae wedi gwneud rhyw peth na'n do. Rhyw rhoi rhyw araith am yr olew o sydd mae America.
Mae pwy wedi? Bo i'r am?
Na chi, Bush.
Ie.
Yn dweud bod o...
Bo'r fath o diplomasi o'n o'n de. Di gwneud rhyw... Pe mae wedi dweud, Sian?
Dwi'n mynd gwybod, dwi'n mynd i dallan y peth o'n fawr.
Dwi wedi gwneud o ti'n gweld, dyna di'r peth ar rwan, dwi'n methu coio ni ond.
Ond bod y bobl i'r rhan i ddweud, os a nhw at y cenedloedd unedig yn y dau ddwrnod nesaf yma, maen nhw'n jyst mynd i mosod.
O, nefyd.
Yr ystyr, fel maen nhw'n mynd i ddifaru, maen nhw'n mynd i...
Gwneud bod yna'n pwynt wedi'r cyfan i recordio hwn, chos yn allan fi'n anefyn
mae hwn. Wel, union, ond... Ond efallai geith o i ddarganfod gen rhyw species arall sydd wedi datblygu yn y dyfodol. A fydd yn gweld dyddiau ola ni ac yn meddwl bod o ddiddorol iawn. Ond fydd gan nhw ddibyn a waith dysgu Cymraeg a bob dim yn
cael.
Ond efallai fydden nhw mar ddiallus bod o'n hollol amlwg iddyn nhw o'r dechrau yn.
Ie, dda ni ddweud.
Ie,
wel, dwi'n meddwl llawer yn de i ateb dy gwestiwn.
Dwi'n meddwl llawer
yn gael y momio
gyda. Ma, wel, yn rhyfedd iawn, dwi'n am chwaith.
Na.
A dwi'n meddwl pan bod rhaid i ni y ddiofa o gam ymddygiad George Bush.
Na, dwi'n
meddwl. Mae'n sopa,
Dwi'n fath o bod ni'n cefnogi hyd yn oed Tony Blair heb sôn am Bloody Bush.
Fe'n gwybod. Mae'n sy'n efo rôl rwan, sut mae'n sy'n efo rôl rwan?
Pwy?
Cos mae'n dwy weith gen i ofyn, nac yna Bush rwan.
Bush.
Tair mlynedd ar ysgyn o fath a llai, llai o ymryn. Cos o weith mlynedd i'r hyn.
Llai, ond dim lot llai, sy'n ni'n meddwl. Os,
ia, da i gyfnod. Ia, o beth
da yna. Ia, ond dwi'n am yn bodoli efo rei ni yna, di?
Na, di.
O na, di. O na, dwi'n gwybod efo
Bush. O ia, na, dwi'n gwybod, ond jyst i fawr. Da
i'r blynedd ar ôl hwn, does?
Oes. Bit i garw.
Be mae o'n feddwl, sgwni be mae o'n feddwl o'r peth, di o'n o'n cael ei fomio. Dechrau na, achos fydd o'n rhyw niwclear bynker.
O, geitho, geitho, gychwyn rhyfel niwclear yn feddwl ddwy waith, diolch bwys gen efo. Sgrif o'r digon yn ei ben i ddychmygu be fydd y canol yn iada.
O, na, dwi da, sut bod o'n i fynd rhaid cael mynd i fewn rhywun dall? Fel?
Wel, yn an onest, iawn, rhyw lot o bobl gennog i fo gytwyllo yn y ddau, yn ddwy etholiad.
Yn twyllo yn yna, na, dwi da.
Be sydd wedi bod yn digwydd felly rwysydd ysid? Dwi'n gweud er bod fi'n gwrando ar yr...
Radio 4.
Radio 4 yn y bora, bob dim. Ond ysdi, tra mae nhw sy'n efo Irac, a rwan mae Iran yn...
Wel, mae nhw wedi... Mae Iran wedi bod yn... Wedi cael ei gwahardd rhag fynd i'r pellach efo rhywbeth niwclear.
Ydy.
A ddim maen nhw wedi dweud, wel, damia chi, da ni'n mynd i
fynd ymlaen.
A ddim mae America yn siwr, di dweud, wel, damia chi at y gynnydlwyd unedig.
Wel, mae'n a lot o wledydd, oes Frank, a bod ma'n dod i reportio le.
Oes.
Wedyn ma'n nhw'n mynd i wan, ysdi.
Beth ydy, hyd yn oed, sa'n nhw'n deud wrth yr, beth ydy enw nhw, yr gynnydlwyd unedig, bod nhw ddim yn gwneud byd fo'n niwclear. Mae'n debyg y bysa nhw yn gyfrinachol, bysa nhw'n beth
yna. Wel, os bysa nhw'n dweud bod nhw ddim sa'n rhaid nhw adal yr bobl i mewn i sbio fel oedd rhaid i'r ac, neud o'r blaen.
Bysa.
Ond, mae'n gyfle i rhaid i George Bush cael rhyfel arall, dydy?
Yndi.
O, nefyr.
Mae wrth i fod.
Soffor, be neis all ti gael?
Dwi'n mynd gwybod.
O, beth yna'n mynd e. Sti?
O, diolch yn mynd i fod yn boblogaeth gen i bobl adre yna ydy ar ôl yr holl.
Ond sut felly bod o di ffysian gymaint ynglyn â Saddam Hussein a'i niwclear? Pan o na, ar un niwclear yna beth bynnag. O, na, na,
oedd, ia.
Ysdi, sut mae'r pethau fel yna wedi digwydd? Dwi'n di dall cweit fe di hynna.
Na, mae'n rhaid dweud, chos mae'n rhaid wel, pobl yn dweud, o, na'r olew, mae'n rwysio.
O, olew, oedd o'n amlwg yn teimlo i'r A wedyn, efo i'r ran, efallai mae'n niwgs di o goionau, efallai bod o'n just neisgus eto dros rhywbeth arall.
A beth am yr Afghanistan?
Dwi'n mynd gwybod beth sy'n digwydd efo na.
Dwi'n digwydd bod nhw wedi cael rhyw fath o'r efo Afghanistan neu rhywun wedi, dwi'n di dal.
Mae nhw'n gyrru lot o bobl na, dydyn o Loegr.
A mae nhw'n gyrru rwan, tair neu bedar
mil. Cos mae Sean yn mynd.
O,
mae Sean yn mynd yn di.
Yndi. Mae nhw'n gyrru tair mil neu bedar mil, mae nhw'n gyrru i ryw ddarn o.
Ond dwi'n mynd dal.
O Afghanistan, lle nad nhw wedi bod o blaen, yn le Taliban yn rheoli nhw, o'r opium a bob dim, yr opium trade a falle.
Ond o Taliban, yn erbyn yr opium, mae wedi cael gwarad o'n fod tra oedd yn hwri o fi.
O, wel, ond o'n dweud ar yr...
Radio 4 o'n
wedi cael gwarad o'n fod trwy.
Sti bod y Taliban yn go iawn.
O'r ei chwyddi o'r...
Wel, yn rheoli y peth, yn sti, yn anhwrs.
Rhyfedd, da.
Ie.
Os yn posib, dweud beth mae'n rhaid. Da chi'n meddwl bod y peth i'n asti bod chi'n neud efo Iran? Byn nhw eisiau... Dwi'n mynd gwybod... Mae'n dibynnu beth nhw'n feddwl Bush a Blair cyn mynd i'r Iraq. Oedden nhw yn meddwl bysau gen i'r Iraq, ta oedden nhw yn gwybod bod
nhw'n ddim. Oedden nhw'n gwybod bod nhw'n ddim. Oedden nhw'n esgus i dwyllt o'r cyhoedd.
Cos mae Colin Powell wedi dweud wan bod o... Bod o ddim yn gwybod, ond bod o wedi rhoi drwy wybodaeth anghywir. Bo heb wybod i hun.
Oedden nhw gyd yn gwybod, oedden ni'n gwybod.
O ie, dyna fel
mae'n gwybod. Oedden nhw'n gwybod yn ei ben yn gwybod hyd yn oed y cyhoedd sydd ddim yn cael gwybod yr holl bethau cyfrinachol. Oedden nhw'n hollol amlwg.
A mi ddod o dyn pwy oedd yr expert oedden nhw'n mynd i mewn i sbio. Oedden nhw'n sef dyn. Blinks. Blinks, ie. Dyda ddo'n dop, ddo'n bwrdd o'na ddim, ti'n gweld yn ddeo'n mynd.
A sa, sa nhw o ddifri, sa nhw wedi gadael iddo fo fynd ymlaen a ffeindio beth oedd yna, ond nad nhw dynnu fo allan, achos sa gen nhw mesgus ar ôl sa nhw ffeindio bod yna ddim byd.
Ie.
Dyna mae'n siŵr dywel llodrys.
Ie. A wedi mewn ffordd y pwynt, mae'n siŵr oedd rwy'n stopi yn y ffaith bod gen nhw niwclear. A bod Saddam Hussein yn ddyn drwg da. Dyna be oedd yr... Dyna beth oedd nhw'n defnyddio i gael.
Ond o'n nhw oedd i roi dy hynna i ddechrau yeah. Ar y fydd fo.
Yeah.
Ar y fogi fo.
Ie. Yeah.
Mm. A fel ma, sy'n digwydd yn aml dros ben, gwyn?
Ie. Yeah. Trocin.
Ie, yeah, trocin.
Mae gen i ddim yn gallu. Swn i yn i'r ac neu i'r anwyr ers a trocin o un yn y reidlwm.
Swn i fy syni.
Ie, yn enwedig i ferchaid.
Diolch.
Wel ie.
Fendigedig.
Ie, a fi'n am ym Mymryn. Stop. Diolch yn fawr.
Diolch. Reit, da ni wedi trafod.
Da
ni
wedi
rhoi gwyllio. Wel, da ni wedi rhoi. Da ni lech, rhaid, sy'n sgwrs.
Ond mae'n anodd gwybod, mae'n gymaint o ryw... Dach chi'n rhyw...
O, dwi'n
media.
Dwi'n mynd all, gweith, dwi'n rhaid i ddweud.
O, dwi'n mynd all, dwi'n rhaid i ddweud.
Mae bob dim sy'n cael ei roed i'r papur newydd ac yn y newyddion, dwi'n teimlo, wedi cael ei wisgo i fyny efo rhyw
media.
Yn union, os yw'n posib. Dwi'n cael llawn bol o'r newyddion am bod fi'n methu
justo. Dwi'n mynd cael gwybod y gwir, na beth sy'n tu ôl i'r peth yna, rhes yma go iawn.
Israel a Palestine, efallai mae'n un. Stell anas mawr, mm. Sy'n bob dim nes dwi'n deithio.
Chos mae America yn ffrindiau efo Israel, dydyn maen nhw wedi arfogi Israel ar y pres. Mae nhw'n
ffrindiau mawr efo nhw.
A mae Israel yn wlad eithafol iawn, dydyn
nhw'n
Palestinians.
Ar wlan, mae'r Hamas ddia ia.
Mae wedi cael ei
hethol,
do.
Yn
y Palestina.
Yndi. Ac mae nhw. Yn deud ydyn.
Mae nhw eisiau cael gwarad o Israel yn gyfan gwbl. Mae nhw eisiau dileu Israel o ddi ar y map. Ond wrth gwrs, does gen nhw ddim gobaith o wneud hynny, ond mae nhw'n credu mewn suicide bombs o pethau yn bynnag un ag yr rhaid. Mae nhw'n ddynas sydd yn gwleidydd go bwysig. Mae hi wedi anfon dau o'i meibion i laddu hynna'n. Hi wedi deud yn nhw, gen i saith o blant, dwi'n meddwl, a mae wedi deud dros ddau yn nhw fynd i
ddweud
rai hynna, do.
A maen nhw wedi gwneud?
Mae hi'n cael parch mawr am hynna.
A sut mae'n teimlo?
Dwi'n gwybod.
Na.
Yn falch, dwi'n meddwl.
Yn falch, ie. Am bod gen i nhw yn steilio ffordd wahanol i ni, does o sbio beth
yna. Mae'n dadwyd ydy. Mae'n
dadwyd ymdych chi'n meddwl i gymharu â ffordd hyn. Bo crefydd yn
meddwl bod nhw'n dweud rwsyd. Ynda, ti'n sydfedru di siarad yn iawn beth ti'n gweld tro mae pawb rwsyd i'n mynd allu gilydd o'r dechrau ynda. O bolani am ffordd hwnnw.
Mae dwi'n rhoi canol ffordd lefnadwy o ansicrwydd ydy llawn gwahanol grefyddau, gwahanol goel o
dechrau. A mae o'n di yn dod i un yna ansicrwydd, heb so ta jest bwsh o bobl felly sy'n
gysylltu. Wel, ia, pobl o'r tu allan sydd wedi bod y busnesu ers ganrifoedd o dechrau. A bod na ole o na falle. Dwi'n siŵr oedd o'n iawn cyn hynny.
Ia.
O cyn i
ni. Ia.
Yeah.
Dwi'n gwybod go iawn.
Na, dwi'n ym mhwaith.
O'na gwffio rhwng y Palestiniaid e.
O, serio.
Wel, ia, di Israel i mynd erioed na di.
Na di, o na di beth yw'n
cwta. Cwta, iawn, di'r obseres mae Israel yna.
Yna,
ac wrth gwrs, mae hynna yn broblem.
Ond dwi'n golygu fan rhwng yr Iddewon a'r Palestiniaid.
O, ia.
Dechwod ag wedyn ar ôl Israel. Ond, dechwod, mae yna ffrio rhwng thyn nhw ys canrifoedd ar ganrifoedd, does. Ond wrth gwrs wrth i bobl...
A dod am llawer o Iddewon yna, ac oedd anodd nhw ar hyd
ffe. Dyna wedi symud allan, dydyn. Ond di ddod yn ôl.
Reit, beth sy'n gallu newid yr... Beth sy'n gynnu arall ddwch yn...
Fi'n di clod yn efo'n rhywbeth yn hyfryd yn edrych pe. Ond i'n trema, os oes yna beth efo iechyd a meddygredd.
Hoc dwi'n meddwl...
Fe wnes i ddim byd.
Ie, beth sy'n dymlaen.
Os yna llawer efo'r... Ond mae'na... Rhyw newyddion efo'r bird flu mae'n wandais.
Oes?
Mae bod yna genetically engineering o'r
vaccin. Ond bod nhw dal ddim yn siŵr, chos wrth gwrs mae...
Mae'n gweithio ar lygod.
A reit.
A mae nhw'n gobeithio yn eitha weithio ar bobl.
Ond mae'n di newid cyn iddo fo fedru mynd o berson i berson. Felly, dyn nhw'n hollol sicr os fedrwyd fel dacwr straen. Ond mae hynna'n
rhywbeth.
Oedd o'n rhywbeth? Mae'n rhywbeth, hyd yn oed, dechrau, hyd yn oed os dyn nhw'n mynd i weithio. Os ddaeth y bird flu yn i'r medru mynd rhwng gwasgarnau person i person. Mae'n rhywbeth ar mwynhau, mae nhw'n meddwl hynna yn barod. Os ti'n gynt na hynna, fydw i'n meddwl yn gwneud.
O, ni'n meddwl bod nhw'n sôn am rhywbeth cynt. Dwi'n teulu i ddechrau
rhywbeth,
a darllen y dechrau, a dal ar y dechrau o'r parod. Dwi'n cael just rhyw fraslen o beth sy'n digwydd.
A'r peth arall i wneud efo beth mae'n degol ydy. Y doctor, y doctor yma'n te a thyr. Swistir yn gwneud y digni test e.
Fyddi hynna i ladd pobl?
Wel, i ladd i hun.
I ladd i hun?
I ladd i hun.
Ia.
Gwneud gorau mynd i'r swistir i wneud.
Cymryd ar
i'r peth digni test ma.
Ia.
A cymryd yr lethal
dos. Oedd o sal dwi'n cymryd?
Mi ddarwodd.
Ond oedd o sal gyd hi?
Oedd o sal.
Oedd o sal.
Oedd o'n doctor. Ond dwi'n meddwl beth yw 61 oedd hi oed, ti'n dwi'n meddwl.
Da ni'n mynd i ddall yn iawn beth oedd. A ddiddor hi bod yna cerebral palsy yn ei.
Do, dyna dwi'n
ddall. Da ni'n mynd i ddall yn iawn.
Ond ydy cerebral palsy rhywbeth sy'n dwad yn edrych?
Na, mae hynna rhywbeth. Ti'n cael ei ni efo spastic. Fe be oedd pobl yn ganol spastic ys dod.
Ond mae cerebral palsy yn meddwl rhywbeth mewn bywyd.
Ond fel arfer mae'n cael ei achosi gyda enedigaeth. Dreif damage, ond dwi'n achos ar rhywbeth arall yn gallu ni weidio dwy'n mynd fel.
Wel, fatha bron iawn bofi, lle de.
Ia.
Fel bod chi bron.
Ia, rhywbeth sy'n rhwystro
am oxygen. Dwi'n mynd yn waith, dwi'n gwybod bod o ddim yn mynd yn waith. Dwi'n
ddechrau bod o ddim. Ond ni'n meddwl bod nhw'n sôn o hyd fanna rhywbeth cerebral palsy a rhywbeth arall.
Ia.
Cofio fel o, os di rhywbeth fatha.
Wrach i'w gymlastod yn dweud bod cerebral palsy, dwi'n Wbeth mwy, oedd yn swnio be ar y chi ddisgrifio yn wbeth mwy fatha MS neu
wbeth yn ddiwrnod. Rwbeth sydd yn neud yn ddiwrnod.
Ie. A wedyn ar unrhyw holi hi, mi oedd hi'n siarad i hun ond ar yr camera. A wedyn yn alymnia hon i mynd a phob dim, a wedyn sgwrs o fe dau y ffansi.
Ie.
Pobl yn ni 30
yn
hollol gall.
Ia, yn gall iawn ac yn cefnogi hi'n gwbl, ond mae wedi codi rhyw fath o drafodaeth yma, dwi'n meddwl, o ran bod yna bobl fysa'n licio'r peth fod yn hollol. Oedd y plant yn dweud bod o'n biti bod ti'n gorfod mynd mewn
i'r plen i Swistyn. Dwi'n cytuno, dwi'n cytuno trwy'r efo hynna.
Chos i ryw raddaeth hi'n poeni, bysa hi'n mynd i'r ffasiwn stad yn nôl.
Fel na fysa fod ddim yn bosib.
Fel na fysa bosib yn mynd yn dda.
Ta mewn ffordd mae wedi gorfod mynd fymryn yn gynt na fysa wedi gorfod.
Mae wedi ddim wedi gorfod ar ei seldi o roedd hefyd hyd y gwni.
Medri.
A mae sen achos am, wrth gwrs, yn fwy cyfforddus rwy sydd wedi'n cael gwneud yn ei blaen.
Sa'n brafio. Sa'n lawer os ydych chi'n gallu gweld o holl ffrindio.
A dwi'n dweud, fysa well gen i hi fod adre, wrth gwrs.
Wrth gwrs. Ac dwi'n meddwl ddyla bod o'n gyfreithlon.
Ond o'n i gwrando ar ryw consultant yn siarad rhyw ddynas a dwi'n meddwl na o Gaerdydd o'n i'n siarad. Dwi'n gwir o'r Heath yn Gaerdydd i wneud efo palliative care. Ac oedd hi'n dweud y dyla ni fod yn canolbwyntio ar gael palliative care da yn y wlad yma.
Fel bod pobl yn eisiau marw?
Wel,
ysdi, felly ydy hi'n...
Ond
dwi'n meddwl,
bod
eisiau
rhan.
O, eisiau rhan. Ond ydych bod
hi'n
teimlo ond,
bod pobl yn...
Ond dwi'n teimlo fel pethau dwi wedi rhywbeth ar ei traws, efo pethau mwy neurological fatha motor neuron disease a MS a Huntington's. Dwi'n teimlo pan mae o'n effeithio pethau fatha y llyncu a yr cymryd gwynt a... Wel, y symudiadau, ie, siarad, ond yn dechod yn rhan mwyaf gyda i fe drefniodd a di meddwl am llyncu ac cymryd gwynt a falle'n cael ei dechod mewn hario ar hynna yn adwyd ydy. Ac wrth gwrs curiad y galon. Ac am bod y nerfau yn gweithio, di'r bol na i mi un organ yn diweithio yn iawn. A dwi'n gweld ti mwy o nifir, achos mae'r broses o hynny llawer mwy araf. A mae'n gymaint o ofal yn mynd i fod angen i edrych ar ôl y person am blynyddoedd.
Yeah.
A mae'r person yn mynd i gael profiadau a nifer iawn o dagu a falle
ar
gofalwyr wrth gwrs i'r gofalwyr lle. Wedyn mewn ffordd dwi'n meddwl efallai efo fech ydyn mwy fel yna, efallai dyla bod yn Gymreithon. Chos...
Wel ie, cos dim yn matar bod bod rhaid i rywun wneud. Mae'n bod y dewis gynnyn nhw, os dyn nhw isio. Ond dwi'n meddwl bod hynna ddim yn teg.
Ond fe oedd hon yn dweud, dwi'n teimlo y ddynas yma, dwi'n cofio hynny. Ond yn dweud, ysdi, y byn y bwysau sydd ar bobl wedyn. Ysdi, oedd hi'n... Ond oedd hi'n y bobl y teulu, plant y ddynas yma, oedd ddyla bod o'n opsiwn de, i gael gwneud. A wedyn oedd y ddynas yma yn dweud, bod o rwsyd yn hyrwyd bwysau y bydd na bobl yn teimlo bod nhw ddim isio bod yn bwysau'r neb de. Ddim isio bod yn teimlo yn nuisance a falle.
Mae hynna'n bwynt.
Ti'n gweld?
Mae hyn beth anodd iawn i ddyddfu.
Ac efallai bod ti'n teimlo sy'n a dydi'r wlad yma ddim yn rhoi digon o bwysau sy'n edrych ar ôl pobl wael iawn sy'n marw a pobl hen sy'n marw.
Mae'n dibynnu beth mae'n meddwl efo palliative care, achos mae rhywun yn meddwl sy'n, oh wel, morfin a heroin neu jyst cyffuriau falle. Ond go iawn mae'n debyg bod ti'n golygu gofalwyr a falle hefyd dydi.
Ond i bob dim,
swn i'n meddwl da. Wedyn mewn ffordd sy'n ddiddorol gweld beth gynnu hi i'w gynnig, neu beth fysa gynnu hi i'w gynnig.
Ie, wel dwi'n meddwl bod gynnu hi i'w gynnig, oedd bod ti'n teimlo na ddyla bod o ddim yn opsiwn yma de, ysdi.
Na, ie, ond sydd...
O pwy di hon? Dwi'n
meddwl yn cofio.
Dwi'n meddwl yn sydd i'n marw.
Na, o'n aci. Na, o'n rhywun sydd yn gweithio rwan, rhyw ddyn na, ysdi.
Os wrth gwrs oedd yn sydd i'n marw, hollol
o blaid. O,
wrth gwrs.
Mae o beth anodd i ddeddfu yn ei gylch o yn amlwg ynddo i wneud siŵr bod rhywun yn holl o rydd i ddewis a bod na ddim bwysau arnyn nhw. Ond dylsa rhywun drio wneud rhywsir, drio gweithio allan ffordd o wneud o'n bosib i rhywun sy'n go iawn eisiau marw.
Ynddi ddim yn fel deg rhywsir, achos wel, sa chi'n meddwl o bob dim sgynna ni'n ddewis, bys a gynna ni'r ddewis i farw o'r
rhywbeth. Wel, ie, rhywun yn dweud am rhywun arall yn marw i dad wrach yn dweud, wel, sa chi ddim yn cadw chi yn fyw yn y cyflwr yna.
Na, sa'n ddim sti.
So chi'n gweld hwn yn greu?
Yn ddiwsa, yn greu ond ar. Ond am rhyw rheswm, maen nhw'n teimlo, ti'n gweld bod ni'n
ymwlaw. Wel, meddwl,
dan ni. Ond dan ni'n gallu dioddau, jyst chi'n gysdol yn ymwaith, yna chi.
Yn dan yn union.
Yn dan, mae yna'n natu.
Os mae'n rhaid i'n gwneud chi na fel, mynd i ffwrdd, ys ti'n gwneud thi.
Gwneud thi, sta.
I farw pan mae'n mor sal hynna, da. Eitha maros i gael palliative care, na.
Yma ond unwaith wedi gorau rhaid o'n i fel i lawr.
O, ie.
Wel, o'n i'n teimlo bod o'n mater o'r rhaid yn hollol, oedd o'n... Oedd o'n dioddad, e? Caeth.
Da ni'n meddwl am gael ciw o'n nhw, sy'n penderfynu beth yn ei wneud.
Peth yn ei awydd mawr.
Ia, sy'r gysa chi'n licio cael?
Ci defaid.
Wel, da ni'n meddwl siŵr. Mae yna gwn bach gyn rhyw hogyn da ni'n abod. Mae'r enw Hyw. Tri ci, mae nhw'n mae'r fam yn gyd-efaid a mae'r tad yn rhyw hyntwyd i enw ond y mam.
Be di hwn ni?
Wel, rhyw dwi'n meddwl bod o'r rhyw fath o gyd-efaid o New Zealand ydi.
Dwi'n clywed yr enw o blaen.
O, New Zealand.
O, sut maen nhw'n edrych lle?
Wel, maen nhw dipyn bach yn debycach i Labrador o ran Sian Gwynedd.
O, fatha...
Sian Gwynedd Brown yn y trafodau a gwyn.
Wel, di, fel arfer, a dwi'n meddwl bod gen i nhw, os di fel rhyw...
Eilia.
Eilia brown.
Ia.
Iwch ben yn does.
Brown o'r enni.
A dwi'n meddwl bod gwylod y droed yn brown.
Mae nhw'n siarad rhyw coyote, dwi'n meddwl bod nhw'n tefnu yn siarad. Da chi'n gweld rhyw siarad boxi iawn rhyw sydd wedi gwynhau.
Dwi'n meddwl
rhaid i'n meddwl.
Ond da ni'n gwybod am rai sydd yn hanner tywi a hanner cyd efaid. Mae nhw'n awydd mawr. Mae nhw'n un as a tri cu.
Ia.
A da ni'n awydd cymryd un.
A da ni'n
meddwl. Mae'n dar fyny. Ti'n meddwl
ond dych chi'n cael ci o blaen, dwi'n ddifaru o gwbl.
Do.
Da ni'n awydd ci.
Da ni'n ddifaru mi ddifaru.
Do.
Braidd. Mae os i, mae o'n clwnt y glwnnu di dydy di pyn
ar.
I ofalu amdano fo.
Ond?
Ond da ni hirath yn zero, not gwrs.
Wel, ia.
Da ni'n mynd cerddad gymaint sy'n byd.
Wel, ia.
Dewn iach.
So ni, sa rhywun yn gofyn i mi sgwennu adroddiad i ddweud, os da chi'n bobl ddigon tebol i gymryd cu neu fi, os ni'n dweud eich bod chi.
Ia, ni, felly dyna fo. Da ni'n cyfrifol. Sa ti'n cymryd cu?
Na, dwi eisiau mynd i ffwrw. Dwi
eisiau mynd i ffwrw. Na fo, dyna di peth ti'n gof.
A da ni'n meddwl...
Da ni ddim mynd i
ffwrw.
Ond dydwch chi'n meddwl chi... Wel, be ar ni bedair yna, rydych chi ddweud mewn ffordd gall iawn dwi'n at o blaen. os da ni eisiau mynd i Ffrainc am benwysnas neu beth, wel, sy'n pwynt peidio cymryd cy, jyst am bod ni'n gwneud unwaith mewn tair blynedd, yeah, nag oes.
Dwi eisiau sa rhywun yn gwerchod.
Da ni'n teimlo beth sy'n ni roi nhw mewn y cenel, neu beth well, yeah. Dyna mae'r ddynas yn nesaf nhw.
Gymryd o'r neu cymryd hi.
Ie, dyna di'r unig nwysant.
Mae cy bach le, di mynd at Ben.
O, mae nhw di cael digon.
Do.
O, do.
Oedden nhw eisiau cael gwerad o'n ni, achos... Roedd hi'n ormod o waith a... Ho, nes i aros yn oes yna. Oedd rhaid i mi gysgu'n gwely yma, achos oedd Lea ddim yna.
Yeah.
Oedd hi dweud sef hi'n leicio i mi gysgu yn llawd Lea. Ond pan all yma i'r gwely, dwi'n fi'n hwyrach, pan ro'n i yn y gwely ys meeting, oedd hi'n cyfarth yn anadwy o'n i.
Ar yma?
Ie, yeah, jyst am bod hi'n mynd i'r llawd.
Right.
Ond yeah. Mae'n brathu weithio, felly. Ond mae angen... Mynd am dro llawer iawn mwyn a ma'n hwn debyg yn mynd.
A ma'n le ydi blina am gael ci.
Wyrach, bod eisiau ci arall, dwi'n mynd gwybod.
Ia, ond eisiau mewn cymryd yn
eto. Sa hi'n cymryd yn arall, sa'n gwrdd bod ni'n bach sydd ddim angen... Sydd ddim yn brathu a ddim angen mynd am dro, felly sydd cael digon exercise mynd rhaid y tŷ.
At Ben, cobed fi wedi mynd.
Ia.
A dio eisiau ci, Dion?
Mae'n rhaid. A mae hynna'n lwcus iawn.
Ben, oedd yna trofaid o'n ogyn taw.
Gwelys i'n mynd o'r tro yma, ond dwi'n gwybod bod yn sôn o'r bod o'r dwad.
Ie.
Gwad tywyd, gyrliog.
Ie, fo'n gyrliog beth bynnag. Oedd. O reit, mae o wedi gymryd achos dwi wedi gweld brawn di ddefod o, o cie.
Mae yna dri ond yna, mae un yn sela newydd, a mae yna Simon.
Ie.
Mae un yn sela newydd.
Oedd, ni. Mae'n ham yn dod o sela newydd.
O, o, iawn.
A mae o wedi cael o gan bach yna, efo'r un di am efo hi.
Ie.
Ond mae o eisiau bod efo o gwmpas y ferch, ynddo?
O gwmpas y ferch.
Mae'n braf yn sylw newydd beth bynnag dyr
i. Mae'n un i ddeud, oes nel bod Lea felly di pasio'r cu mlaen i rwy'n arall. Ie, di methu sut mae'n anodd.
Mae'n rhaid bod ti'n gwrando ar y sgwrs mae'r rwan.
Ie, digon posib o ti.
Ynddi.
Ie, wedyn, mae'n siŵr bod dwi'n mynd i bod yn lle maen nhw'n aros, a maen nhw'n lle maen nhw'n byw. Mae nhw'n byw mewn lle godi wythiannol, felly mae'n siŵr ydy.
O na, bod yma'r stryd ynddo.
Ie.
Ar y stryd, a gwrach chi'n mynd am dro nac yn fatha ni rwsyd.
Mae nhw yn mynd am dro, ond na.
Nac ei, yw'r prysurdeb yna dweud.
Mae yna rhyw bacio a pethau o gwmpas lle. Mae yma wedi bod mynd â fo. A mae yna lle sydd wedi gorfod mynd am dro. Dwi'n mynd dweud, ond mae gen i ni'w sans o'r nadwy.
Ynddi.
Dwi'n ei dreulio,
mae'n siŵr.
Mae'n rhywbeth yn ffeind o hynny. Cos bydd nes i wedi cael dy geg ydi iawn neu rhywbeth fel o'n i yn y nos pan oedd hi'n cyfar. A yma'n dweud, oh don't shout it, it doesn't do any good. Ond bydd bod yn dweud, oh you see, you have to understand, mi gwaer. Na, rhywbeth fel o'n dweud. Dwi'n mynd meddwl na fel o'n trin cyd. Ti'n gwrdd y gweiddi anna fo. A rhoi rhywbeth i gweir bach heb bod yn bwynus. Ie, bod yn bwysig. Ie, bod yn
bwysig.
Ie,
dwi'n meddwl bod yn dad yn sibrwd
efallai. Wel na, dwi'n cael dweud, ond oedd hi'n dweud bod ni'n eisiau gweiddi anna fo, a fi'n meddwl bod hi'n eisiau gweiddi anna fo.
Ie. Mae'n jyst yn swnio fatha gobl
di gwrs.
Ond dwi'n siŵr bod hynna'n alch, ynddi? Mae'n siŵr. Dwi'n siŵr bod hynna'n alch, ynddi? Dwi'n siŵr bod hynna'n alch, ynddi? Dwi'n siŵr bod
hynna'n alch, ynddi? Dwi'n siŵr bod hynna'n
alch, ynddi? Dwi'n siŵr
bod hynna'n alch, ynddi? Dwi'n siŵr bod hynna'n
alch, ynddi? Dwi'n gwybod pam bod hi'n dod am cyn gymaint o amser.
Ie. Ond wrach yn y geia, mae fan hyn yn le a'n hysbarll i ni dydy. Dwi'n fynd i'r top a o.
Mae'n tydi yn hoed ti'n
hwn. Mae'n saith deg rhywbeth, saith deg o'r tri.
Mae wedi bod trwy dipyn o bethau rwan. A mae Sebastian yn Llundain hefyd. Ydy. Mae wedi dipyn haws i ni dydy. Dipyn mwy cyfodd.
Ynddi, ond eto, fysa i'n blicio peidio dod i fan hyn.
Na, ond mi naw yn y wan.
Mae'n mynd yn ryd iddi, a mae'r agents eisiau codi rent yn ofnadwy. Dyna pan maen nhw eisiau gwneud y ffordd i fyny, dwi'n siŵr.
Ond mi naw yn y gwanwyd.
Maen nhw eisiau gwneud y lle i fyny. A wedyn, dwi'n mynd gwybod beth i gwyddi. Cathy, sut dod hynna? O! Dyn nhw'n di dweud o'r poli.
Carreg fawr hwn.
Ia.
O, reit. Am wneud y tŷ fyny.
Ia.
I...
Wel, rhaid i rhywun efo mwy o bres na'r Pauline.
O, reit.
Wel, mae'n ddryd ydi hi, cos bod ni'n byw na, dydy, bod ni'n gorfod talu am boi. Ynddi. Hynny di a hi sydd byd bia, lle, a mae garen ti mewn am yr byddu grisiau.
Ynddi, am y top, ynddi.
Ond yn dal, mae'n debyg bod o'n ddryd ydi.
Mae'n rhaid i fod o.
Ond mae'n nhw'n colli fe yma, fyd tysa. Ond fedra nhw'n mynd â hi, ysi fedra nhw'n deud wrth i yn mynd o hwnna, fedra nhw'n siarad?
Wel, fedra nhw'n godi rent, ti ar
gan
Os dyn nhw'n ei gwaith ar y lle, bod lle nhw'n
gwybod.
Ie, wrach, wrach, bod i'r rent. Gaeth i wrth o dyn nhw'n gynnu nhw'r hawl?
Dwi'n gwybod, sa ti'n meddwl. Dwi'n gynnu
nhw'r hawl, ie, mae sa ti'n rent.
Bysa, dwi'n gwybod sut mae'n gweithio. Mae nhw i weld yn cael rhain pob o baw, ynta.
Ie, ie.
Yn hapus braf. A beth yw'r dochlin o'n dyn nhw?
Cathyn.
Wel, dyn nhw'n mylicio bob o lun yn cael rent cyn Cathy, bod ti'n is.
O, reit, ia. Ond mewn ffordd, os yma'n dwy, ond nhw'n byw na wedyn ac oes yn deimlo drwsyd. Ti'n gwybod? Ie.
Dwi'n meddwl bod eisiau gadael llanydd ydyn nhw'n yn hapus, na dyn nhw'n mynd i ddim drwg i neb.
Na, dyn.
Dyn nhw'n mynd i fyw am bydd, na dyn.
Ac os yna'n llawer iawn o deuluoedd, ei ti'n ffasiwr, os ti'n mewn le anodd yn dweud rhywun, os ti'n dweud ei blant, mynd i'r ysgol a'r pethau mae o'n ei bell, dydy. Go iawn, dydy iawn.
A mae'n lot i'n mynd nawr eisiau byw yng nghefn gwlad, a mae hwn yn anysbeth iawn, dydy.
Ond i, sy'n sef plant, mae o'n dipyn, mae o'n angell yn cerdded dipyn i fyny, ond ti'n gweld, dydy.
Ynddi, ond...
Be mae'n neud? Cerdded i fyny a thynna'n gwyfyl?
Ie.
I
lle? I'r ffordd yma, ti'n gweld?
O, ie, fyny,
ac yn ysgwyr.
Ti'n gweld ynddo? Wedyn mewn ffordd, dyda di bod y blant yn byw i fyny fanna, mae o'n goblin o step, dydy.
Mae'n gallu mynd lawr dros y bryn, dydy, i'r ffordd ffordd ond mae'n...
Dal yn dipyn
o'r ffordd. Iawn.
Ynddi.
Ynddi blant ifanc.
Mae'n tywydd yn bob dim.
Rwy'n bod i'n mynd bellach nag i fan hyn, ond mae'n serthach.
Ynddi.
Ie, mae'n debyg bod nhw wedi cael wneud y ffordd ar ti, wneud bob dim mwy hwylus rhywsyn. Cos mae'r ffordd yn... Di dim yn dda ar gyfer y ceir.
Na di, na di.
Ie. Sicr un.
Ie, ni'n meddwl fi heb bod Pauline o gwmpas ystro.
Dwi'n meddwl bod ti di flwyddyn dwytha fi, bod ti di mynd te'r amser yma'n doedd i'n yma. Yn dechrau flwyddyn.
Na, mae yna rhyw gyfnodau pan mae rhywun.
O, cyfle ddwytha chi. Sut mae hi?
Ie.
Ie, wrth gwrs, da chi'n mynd i gweld ti.
Da chi'n mynd i atyn nhw, da?
Nei.
Da chi'n mynd, ie, cofiwch yn atyn nhw. Ond da chi'n mynd i'r peth, beth gynnech chi cyfarfod?
Ie.
Cyfar?
Saith hyddoch o'r tredd. Efo pedwar
hyddoch o'r tredd a fi.
Just bod gen i achos llys, dwi eithaf mis mawr.
O, oes, yn lle?
Yn Court of Appeal.
Llynna,
dwi'n meddwl bod lle mae o, ond mae gennym ni ddwrnod cyfan i drafod yn dadl, dadl nhw.
Fyrwyd?
Dim yn ni, na, dechrau mis Marth, yna i'r ail neu trydydd, jyst pryd mae'r drama yma ymlaen.
Ia, a faint, saith ohona chi sy'n trafod?
Na, dim yn ni sy'n trafod, yn twrna ni sydd, a'i twrna nhw, yr cyllid o wlad.
Ti'n meddwl bod yma chi ryw wobaith?
Ryw wobaith, oes. Dim lot fawr, ond mae werth i ni drio.
Ynddi.
Mae dadl nhw yn hollol werthus. Fel y dadleuon nhw.
Ynddi oedd i fryd.
Ynddi maen nhw'n
hollol. Na, os ddi, ddi am yn rhoi troddi i rywun eich di.
Na.
Ddi am yn rhoi troddi i rywun dewis.
Mae'n chos go iawn. Be mae'n angen gyn pobol dyddi yma, di pres, dim i bobol dyddi i'r fyddin.
Ie.
Rhan fwy o'n ymwneud i fyny a pres a offer a
beth ydy. Ond beth yw'n rwan, mae'n heddyr rwan, bod dyda di rwan bod ni'n cael dewis, dwi ddim yn mynd i dalu treth.
So ti'n gorfod cael rhywbeth arall iddo fo fynd iddo fo, fel bod ti'n talu rhywun faint o dreth, ond bod o ddim yn mynd at rhywbeth.
O ie, bod chi'n dewis lle mae'n mynd.
Ie, bod o'r rhywbeth, bod na gronfa heddychlon.
Ie, pan da chi'n gwneud fatha pensiwn o beth.
Ie, ond ti'n cael dewis.
Bod da chi'n buddsoddi pres mewn gwahanol lefydd fatha 25% i fan, 75% i fanna. A gawch chi ddewis i fod yn hollol fwysegol, sy'n rhaid i chi roi dim yn rhywle, dechod dyma mae yna dipyn o ffys amdano ar y funud. Rydyn ni ddylo bod yna...
Efo pensiwn drwy'r llywodraeth yma?
Wel ie, sa chi jyst yn gwneud pensiwn
yn gyffredinol.
Ydych chi'n cael dewis lle ydych chi eisiau buddsoddi'r pres. Wrth gwrs, ydych chi eisiau rhaid o'r las sy'n mynd i lydwy i chi.
Ie, ond mae gen rhai pobl, mae'n bwysicach am egwyddorion ac am hynny.
Ynddi, wedyn mewn ffordd, ti'n sôn am dalu tres.
Ie.
Ond bo chdi'n cael dewis bod na ddim
ond o'n mynd ar llyfa.
Mae hynna'n ollodeg.
Ynddi.
Cos mae gen rhywun yr hawl wedi cael ei gydnabod ers rhyfel byd gynta i beidio mynd i rhyfel os ddim yn gredu yn yma.
O diolch yn deg talu
yn ond mae talu amdano efo yn bwysig caeth o lawer dyddiau yma na mynd i rhyfel.
Chos mae gen nhw i byddu yn y mewn ffordd oes wedyn. Ond dwi'n meddwl bod gennych chi ddadw dda iawn yn mynd i fi bod yna lo.
Ond, di Llywodraeth a ddim licio fo, cos mae'n mynd i darfu ar ei rhyddid nhw i fynd i mosod ar wledydd i niwad bob mynd i fel maen nhw'n licio wneud.
Ie, beth ti'n edrych bosib wneud mewn brym o'r ffys am y peth rwysyd? Chos dwi'n meddwl...
Mae'n sôn am bobl i glod. Da ni'n mynd i drio wneud gig yn...
Ne, ni'n mynd i ddeud.
Hedra, beth ydy, Heplas Hedra.
Ie, Hedra Hoff.
Eill a diwrnod cyn Pasg, da ni'n gobeithio. Tynna,
gret. Tynna, gret.
Ie,
ie.
Chos dwi'n chwarae o'n anhegwch nawr, dwi'n dweud bod ni'n gorau
tonic
asio'n gwasi. A bod rhan fwy o'n mynd ar bethau na da ni'n mynd. Ti'n
gweld,
mae
hwnnw.
Beth i bod yna fwy?
Cos mae'r rhan fwy a bobl teimlo ar un fath.
Dim, mae'n siŵr.
Dim mwyafrif llethol, ond jyst dros hanas yn iddo.
O fedra'n meddwl bod pawb, ddechrau pawb sy'n o blaen rhyfel, wrth gwrs, maen nhw'n mynd i anghytuno, mae'n debyg. Ond pawb sy'n erbyn rhyfel, fedra'n dath beth gen nhw'n erbyn y peth. O dwi'n meddwl ac am...
Jyst dim yn gwybod am y beth maen nhw'n debyg. Ond pan o'n i'n Llundain, oedd na'r fynas ma disgwennu yn y Guardian, Dolig, ac o'n i wedi colli fo yn gliriad y Dolig ar ei gael o wedyn, a di darllen o, Claire Higgins, actores. Ac oedd nhw'n dweud, os ddim yna'r paragraf, mae nhw'n holi bobl, yn cario ar y tol safari i, ie. Ac oedd hi'n dweud, who would you most like to apologise to the people of Iraq for beth bynnag mwys o'r
dan yno,
with my in my name and with my taxes, meddwl hi. So wedyn nes i sgwennu llythyr a rhoi taflen a mynd â fo i'r backstage door a bythi.
O,
rei. Mynd i weld y ddrama ar y peirios. Do, nath i ffonio fi ar y mobile jyst cyn dechrau drama. Da ti di weld i wedyn a mi as i. Ac oedd hi... A ddim rwy'n brydig iawn yn te, chwarae teg iddi, ac yn dweud sa hi'n trio llydyn i gwybodaeth ymysg yr actorion eraill. Mae'n dweud bod 90% neu eithaf ddim wedi 95%, dwi'n mynd cofio. Ie, dwi'n meddwl, yn teimlo'r ei fath. Ie, a bod nhw yn hynna'n goflwyfedig ac yn gallu dal 10% o'i treth yn ôl os dyn nhw eisiau. Dyn nhw'n ti'n gwybod fel pobl eraill yn cael tynnu fo'n automatic allan o'i cyflog.
Byd ti'n gwybod posib gwneud oedd mwy ar y teledu efo hyn, de? Chos
hynna'n
rhaid i'n gwneud
mawr.
Dwi'n
gwneud hynna'n rhaid i'n gwneud
dal.
Ie, beth i'n gwneud mwy. Mae hyn wedi helpu cael mwy o bobl fydda torion a pethau mewn i'n gwneud.
Ond sut oedd y rhanna hyn efo?
Oedd o dda, iawn, iawn. Night of the Iguana. Gynt Tennessee Williams. Ac o'n i'n di gweld na, di darllen y drama, o'n i'n gwybod am be oedd hi'n am byd.
O'n i'n am be oedd hi rwysyd am byd.
Am ryw le yn Mexico a dag ryfal dwytha. Americanes, a'i gŵr, mae'n debyg, ond oedd o newydd farw, di agor y westy, ddim yn bell America, dwi'n meddwl, a gwannol bobl yn gael o heibio. Ac un prif boi oedd o'n gwneudog neu rhywbeth, ond oedd o wedi cael ei lechi allan o'i eglwys am gan byhafio a bellu. A wneud rhyw bregaeth oedd ddim yn dderbyniol a mynd efo gennad i fanc a rhywbeth a felly. A gyda cael gwaith yn tywys ymwelwyr o gwmpas y lle a di dod yna efo i fes. A gyda mi gyd eisiau symud y blaen ond o ddo eisiau aros yna a meddwi o siarad o'r dynas yma. A gyda ddau o'n meunwr oedd yn dod yna rhywbeth i gyda oh, they're bombing London, it's all on fire ac oedd yn wrth i'n bodda ac yn oed radio ymlaen na o'n meunag i fel cael gwlad yn newyddion. A oedd o ddifur iawn.
Hi'n allti'n dda?
Oedd, oedd hi'n dda iawn, oedd hi'n gyd.
Be ddim hwnnw?
Claire Higgins.
Claire Higgins, ie. Oedd hi'n cael rhyw wobryon am fod yn best actress yn hyn a'r llall. Oedd hi'n cael dipyn o cydnabyddiaeth.
O, ie. O, mae wedi gwirionu efo chdi a saith yn ychydig o treth.
Mynd i gofis bod hi'n ffim di cael ei rhywbeth o'n i.
Cwso chi'n megin Richard Deere?
Na.
Sal,
diolch yn. Wel, ia, mae o'n neud lot efo ffwadiriaid Tibetan.
Ydy, ydy.
Lot fawr yma'n rhoi lot o bres iddyn nhw ac yn trefnu lot o bethau. So mae gen i'n rhoi i bethau i hyn.
Oes, oes. Ac ysdi mae o mewn gwlad arall, mae'n siŵr.
Ydy, ydy. Ydy,
a phob dim rwysig.
Ydy,
ydy. Ti'n gwybod ar rwy'n rhywbeth yna.
Yn America, mae
o'n diw.
Ia, America, mae o'n diw, ia.
America, mae o'n diw, wedyn rwysig.
Ond mae o'n edrych lot o les yn ei ffari hyn. Ydy,
mae
hynny'n edrych.
Ydy,
mae hynny'n edrych. Ie, ni'n gwybod bod yn gwneud.
Ydy.
Ydy, mae hynny'n edrych. Wel, dwi'n gobeithio...
Mae Sian y disto, os ymwyl. Rwy am ddeud yn ter mwy na tam. Sian, disto. Ysdi, rwys nesau i Richard Gere.
Wel, do.
A gwan, mae'n mynd y ffrindiau am y Claire Higgins.
Ie, diolch, mae'n anodd, iawn.
Mae'n chi'n mynd ysgrifennu.
Ydy. Ie, ie.
Ie. Sgwrn i'n llythyr am y lle.
Ie.
Mae'n gobeithio ydy sy'n fwy o sylwg.
Ie.
Geith y peth fwy o sylwg, rwy'n
Wel, mae'na fo eisiau sgwyn erthigol amdano ni yn y Sunday Times, a mae o'n mynd i fod yn y cyfarfod.
Beth yw'n Cardian?
Wel, mae Cardian wedi rhoi rhyw bwt i mewn amdano ni chydig yn ôl.
Ie.
Nes i'n gweld o'n i'n gwybod pryd oedd o mewn, dwi'n cael Cardian bob dydd, ond gais i ar e-bos wedyn.
Ie.
Ond oedd o'n mynd llawer, ond oedd o yna.
Ie.
Sa'r rhan fwy o bobl di'n mellu fo.
Rhaid yn y mwy. Troma.
Mm.
Pys gobeithio.
Pan fydd yr achos llys,
Ie, pryd fydd yn
achos. Ni wedi cymryd, ti'n meddwl bod chi'n gwrso talu tres neu gwrso talu cyfran
o'r tres.
Da ni yn, yndan.
O, reit.
Da ni dal o'n ôl, achos bod ni'n eisiau bod fynd at rhyfel, te. Ie, ar y
funud.
40 y cant yn ôl.
40 y cant yn ôl.
Ond be maen nhw eisiau
neud... A da ni eisiau rhoi da at rhywbeth
da. Ond os rhoi chi ar rwan, mi eisiau rhyfel dyna sy'na chi.
Ie.
A da chi'n cael...
A maen nhw lot o bobl sy'n neud hynna. Mae'n admitiad mawr enw conscience.
Ah, well, I...
Ac mae'n lot o aelod o hwnnw yn neud hynna, ynddo.
Ie. Dim ond
yn gael... Oedden ar y nhw ofyn...
Ond wnes i'n cael 20 y cant yn ôl, dwi'n deud quite...
Wel, ti ond yn gallu neud o, os ti'n talu dy dreth dy hyn, ac os ti'n gwybod rhoi check i'r llywodraeth, ynddo.
Ie, ti'n gweld...
Os ti ar gyflog ac yn tynnu fo'n automatic, os am beth fe dwi'n neud, mae'n anodd iawn. Mae pobl i gofyn i ni, o, da ni'n cyd yn deimlo yn llwyr beth fe dwi'n neud, a mae'n anodd iawn, dwi.
Chos go iawn,
sef bod yn
reol neu rhyw fath o...
Ond swn i'n ennill ar hawl yma, wedyn sy'n gen pawb ar hawl o bysau dweud bod nhw'n mis o'r adres i fynd at rhywbeth.
Di ond i bynnu ar yr un diwrnod yna, ta di'n achos llys, mewn dim ymlaen.
Mae o'n... Mae hynna, unai, mae nhw'n mynd i rhoi cymiatad i ni gael yr... judicial review, be di anna fo, arolwg barnwrol yma, neu heidio. A wedyn, da ni efallai yn gwneud hynna, neu os dyn nhw'n gwneud na chewch. Wedyn, da ni'n mynd i Strasbourg. So, mae o'n dal ymlaen,
Dwi'n teimlo hyd na ddysdi os fydd o'n yn diwedd yn rhywbeth bach. Drwsig, dwi'n teimlo eitha am stopio chwaith. Dwi'n ddysdi mae o'n rhywbeth bigith i fyny eto, dwi'n siŵr ysdi.
Ie.
Os na fydd yr an wedi.
Os na fydd ni wedi cael domio.
Yn ddilyn i'n llwyr.
Wel, ie.
Ie. Mae'n gwneud mocri yn holl.
Ond biti, dydy.
Ond bywyd ni ac effort pawb os ydy.
Ond biti, bod wedi'n ffriad ydy fel yna.
Mae'n biti pan mae gen nhw arfa fel yna, a bod o'n nil o'r pobol mor hyr.
Ie.
A da i'n edrych o bobl, dach o'n ei mymryn mwy, mae'n wirio'n bost. Mae'n hyn ffasiwn iawn, dydy, chos da ni bod efo democratiaeth yma.
Ie, a dwi'n democratiaeth, ddim yn gweithio yna, ond mae'n well na system eryll o chydig.
Ynddi.
Ond ti'n gweld, y drwg ydy yn mynd i yw Dylan Hw, fel ar rwan, ti'n gweld, mae gen nhw ffasiwn ffordd o feddwl o felly'n dweud, sy'n ffasiwn ffordd o fesur bywyd ar ei bethau.
Tydi bywyd i'n unigolion bach ddim o bwys o gwbl gyda'r gwleidyddion yma.
Na,
di euthanasia i mewn bwnc gen nhw o gwbl. Di euthanasia i mewn bwnc gen nhw o gwbl.
Na, di.
Na, maen nhw'n ddigon hapus i roi euthanasia i mil o bobl ar unwaith as well, heb ystyriaeth. Os dyn nhw'n arwain at be maen nhw eisiau.
Dyna sy'n gwneud ynddo peth yn ofnadwy, di. Ys di ffasiwn drafod rwan efo peth fathau euthanasia. Ac eto, ys di gyrru criw mawr o ddynion i wlad arall. Ifanc, iach.
Efo
plan. Ond mae'n lwyno Tony Blair efo'r canfedd boi'n bryd sy'n cael ei ladd yn yr
ail.
O, ia, ia. A nhw'n gwenu fel ciatia, a wedyn y boi yna'n cael ei ladd.
Ia. A beth i'n
Tony Blair yn dweud, tri o dweud wedyn o, bod o'n drist iawn ac yn bechod a bod o'n
dweud. Ond dwi'n dweud. Ia,
ond... Dostad, te. O, mae di hat yn mynd i'n un peth, ond dwi'n gydweithdad efo'r Malfinas na. Mae di gyrio na thi dros y bobl oedd wedi lladd.
Do?
Do, nawr, pobl oedd wedi gyrru i gael i ddillad. Do, i gollodd i ddigryn, yw chi blydi beddan o dros. Dyna be maen nhw'n cael o'n crocodile tears, dwi'n sain gael am hynna.
Na,
dwi'n gyfraith. Na, dwi'n ddigon drwg i angen o'n adan.
Na, dwi'n siŵr bod yna rhywbeth am Rocadel Tears yn y Gymraeg. Mae yna rhyw rhywbeth, mae'n siŵr does. Oes, rhyw ddagra rhywbeth, da. Ia. Fi ti de, bod y peth i weld mor dychrynllid.
Ti bod ni'n gorfod bod i ddiwedd.
A mae'n bellach yn ddiwedd. Na, dan ac dan. Gobeithio.
Mae na'n isio.
Dwi wedi bod yn meddwl bod o'n
mynd i'n...
Pan o'n i'n bedar a ddeg, o'n na'r Cuba crisis, na fi'n adeg bod fi'n mynd i'n erioed yng cartra mas bod o'n pwynt, cos rhaid o'n swn i'n mynd pan o'n i'n gorau roed o'n mewn.
Ol ie.
Ond mi bar o'n i heibio
hynna. Mi'n gofio'n gwaith yna.
Do, fi o'n i'n
edo. Do, mae hwn i weld. Ie, do, mae hwn i weld. Mae'n rhaid i ddeud tra ma. Mae'n
peth niwclir. Mae'n dechrau'n llyd. A mae'n wedi gwneud camgymeriad. Mae'n wrth o'r peth i'r ac. Mae'n do.
Do.
Dyn tra ma'n wrth i fo i'r ac. Mae'r an yr an yn arfogi. Yna dyma niwclir. Mae'n rhaid i'n just yn pwyso. Mae'n tyw. Mae'n gwneud i ffwrdd o pawb.
Ie, a dos fysa'r i wyl y gollwg bom ar America, os ar o'r gollwg, cyn gymaint sa'n o'n byd ar ôl wedyn?
Na, sa.
Sa'n o'n mor wyllt. O peth,
na peth. Sa'n o'n gwneud i'r Brits gollwg rei hefyd, a wedyn sa'n o'n gollwg rei anon ni.
Dwi'n meddwl, sa'n well i ni ddechrau.
Ond mae gen i ni chwarae i abad, dyna nad yw'n cadw'r National Galleries a bob dim yn dod o'r bach ganol neu yn y rwla, yn dod.
Yr
holl lyniau a
beth. Ond maen nhw'n dweud, sa chi'n mynd i blaenna bod y mynyddoedd fatha hynny cwm, a mae sa chi ffitio eglwys fel eich o'r cathedral fawr yn rhai o'r...
Yn rhai o'r tyllall.
O ti'n gwybod na nhw'n gadol ni mewn na nhw'n lenwi fo o blydi llywodraeth
yn gynnal. Gynnal, siwr.
A dwi'n mysio wedi mewn na efo nhw.
George Bush, dwi'n dod i blaenna.
O, dwi'n dod i'n dod i'n ffrant y cyw.
Dwi'n
Brensiach. Lle da ni anu efo'r tri chwarter awr, dwi'n mofyn.
Dwi'n
Ond
ydy... Nes i'n sbio ar y cloc. Wel, oedd hi'n oedd, cos oedd y bara di gorffan am chwarter i, yn doedd? Da
ni di pasio'r
tri chwarter. Do, dwi'n gallu gweld yn iawn, do?
Do, chos mae'n ddeg yn y dis, a ni'n siarad y mawr.
Do ni oedd i ddefnydd, oedd yn ddiddorol, ti oedd i ddefnydd. Anna, rhaid gyntaf, yn ymwneud â'r hwnnw.
Ymddiheira
rwan am fod mor uffernol. Mae'n unig, dydy, jyst bod yn ddiddorol ar alwad. Da
ni'n siarad heb stop, dydyn ni'n siarad am ta,
wanaf ni'n dar. Felly bod well ni'n mynd ymlaen am ddiddor hyn, os nad i Marika mynd i ddod i ddod i adraws, a ddod bod ti'n cael llawn pol.
O felly, be nawr ni, wan, sy'n ni bach o'n bwysig. Ni bwysig. Be nawr ni os daw.
Os daw na nuclear
yma. Marw.
Marw, ie.
O dwi'n mynd i wneud.
Oes, gyna i ddim.
Mae yna rhyw lyfr o wedi'i mynd gofio beth i enw fo. Dwi'n cofio bod yna gymeriad o'n nhw Catherine yn fo. Ond ddari mi studio yn Saesneg tu awed naw o'n tu... Pymth... Yna, yna. Ie. Tu blwyddyn naw ffordd na. Dwi'n siŵr, ie, rhwng naw am langer. Ie, rhyw 20 ffordd na rhwng y ddwy yna lle mae langer lle naw. Ac oedd am... Dwi'n mynd cofio nawr oedd effeithiau rhyw ryfel niwclir a pwy oedd i byw a faint oedd i marw o beth o'n nhw'n gwneud. Ac oedd y ddychrynllid iawn, mae'n miw cofio enw fo. Llyfr gofyr oedd ym Mewngwirionedd, llyfr i blwyddyn naw.
Ie, yeah, llyfr bach.
Ac dwi'n cofio bod yna un cymeriad oedd yn goroesi trwy'r cwbl, trwy'r peth niwclir, ond oedd pawb arall yn marw. Ac oedd gennyn nhw'n byd i fwydo'r cu,
sy'n gwneud
y cu allan i farw.
Oed yna di'r peth sy'n oedd ddim awyr i'r nedlus, oedd yn dŵr i efo tynnu, ond dydw i fyta.
Rwy anwedd i o.
Ond oes i ddallan llyfr Cymraeg, fel oedd rwy'n cofio'r enw?
Oes, dwi'n rhyw deimlo bod yna'n rhywun...
Bobl mewn rhyw fyncar o dan y ddiar.
O, god.
Ar ôl rhyfel niwclear.
O, gobeithio yna nhw. So well gen i. Fom serferol na hynny, da.
Wel ia, cos y peth ydi,
mae'n ymwneud param
lyfn. Ond maen nhw'n mynd i ladd yr holl byd a'r holl blanhigion ac anifeiliad o bob di hefyd.
Mae'n gwneud mocery, ydi, mocery ar y holl...
O'r holl ymdrech.
Evolution a ymdrech.
Mae bob di wedi rhaid i
ymlaen. Ac yr holl greulondab ac yr holl farw sydd wedi digwydd er mwyn i bethau a byw a cael plant a cael poen a cael poeni am bethau. Mae'n gwneud mocery am bob dim, dydy. Achos o'n i'n meld, dechol, o'n i'n mynd allan o beth yn y papur newydd. Am ddyn, dwi'n cofio enw fe, ond dod i cael OB am bod dod i dyfeisio nydwydd oedd yn torri ar ôl un ar ôl i ddefnyddio fe unwaith. Cos mae'na hyn a hyn o filoedd.
Beistrelliad?
Ie, chwistrellwyr, lle, efo nydwydd. Ac oedd y nydwydd yn torri unrhyw beth yn syth. Cos mae'n dweud bod yna filoedd ar filoedd ar filoedd yn marw bob blwyddyn yn y byd hefo wedi iwsio
chwistrellwyr.
Nydwydd ydyr. Ac oedd yn dweud bod y dyn yma wedi cael OB a bod pethau wedi gwella'n ymwneudwy ar ôl cychwyn gwneud hwn. Ond o'n i jyst yn meddwl am yr ymdrech mae o wedi roed i fewn ar ein gyfraniad bach o at y byd. Wel, mae'n gwneud mocri o bob dim
yn ymwneud, ydy? Ie, of course.
Echyd, echyd.
Ond dwi'n meddwl mae'n gweithio,
ydy?
Yn gallu hyd yn oed ystyried y pethau yma.
Ydy.